Český rozhlas dvojka.
Spolu je nám hezky.
Krásné dopoledne vám všem. Teď po zprávách po 10. hodině přejem Marie Redková. Je právě 10 hodin 4,5 minuty. A Nadi Procházkové, která ještě stále sedí naproti mě, se ptám, Naďo, máš ráda čaj?
Aby ne, mám čaj moc ráda a v poslední době mu dávám přednost i před kávou. A to je co říct?
Tak já musím říct, že teď zvlášť v zimě mám čaj velmi ráda a takový zelený čaj, to je velká dobrota. A o zeleném čaji budeme teď mluvit za chviličku ve spotřebitelské poradně o tom sáčkovém zeleném čaji.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Marií Redkovou.
Pár dní jsem láskou tála, chválil se ten náš vztah. Náhle jsem v koncích, jen páču jsem na váškách. Týden zpátky se mě objímal. Týden zdá se mi, tak dávno měj se, jen řek si mi, můj pláč tím se znásobil. Nádherný příklad i tvé slovní zásoby, chci důkaz pádný, že máš mě rád, to přeci zvládneš snad. Zas mě hlad, zařiď, ať už mi nescházíš. Dej zpátky čas, chyť mě fas, ať jsem zas jako v extázi. Dej zpátky čas, zas mě hlad, zařiď, ať už mi nescházíš. Dej zpátky čas, chyť mě fas, ať jsem zas jako v extázi. Scházíš, dej zpátky čas. Ty mé tvých se nedotýkaj, ztrácíš se v dálce a dál jen letí kraj. Znám už lásku i Pražský hrad, jen čas chci zpátky dát. Zas mě hlad, zařiď, ať už mi nescházíš, dej zpátky. Chyť mě fas, ať jsem zas jako v extázi. Dej zpátky čas. Znám už lásku i Pražský hrad. Zpátky dát. Zas mě hlad, zařiď, ať už mi nescházíš. Dej zpátky čas, chyť mě fas, ať jsem zas jako v extázi. Dej zpátky čas, zas mě hlad, zařiď, ať už mi nescházíš. Dej zpátky čas, chyť mě fas, ať jsem zas jako v extázi.
Milí posluchači Českého rozhlasu dvojky, teď si budeme pochutnávat na čaji. A to ne na lecijakém, budeme si pochutnávat na čaji zeleném. A já vítám a zdravím ve studiu Daniela Pavlise z časopisu D-Test Pěkně vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Právě časopis D-Test testoval zelené čaje. Tak jak testoval a k čemu jste dospěli?
My jsme testovali zelené čaje v sáčcích. Vybrali jsme si 17 výrobků, které jsou dostupné na českém trhu a zajímal nás obsah nežádoucích látek, mezi které patří polycyklické aromatické uhlovodíky a také rezidua pesticidů. Dále obsah žádoucích látek, mezi které patří zejména antioxidanty a hlavně polyfenoly. A potom jsme 10 hodnotitelů nechali zhodnotit ty čaje po senzorické stránce.
Jak pak se vlastně liší černý čaj od zeleného? Říká se, že čaj je jenom jeden.
Ano, pravý čaj je jen jeden, pochází tedy z jedné rostliny čajovníku čínského, ale rozdíl je v úpravě těch sklizených lístků. Zatímco u černého čaje probíhá fermentace, nebo přesněji řečeno oxidace, kdy se mění chemické vlastnosti, ale i barva, čaj stmavne, tak u zeleného čaje tento proces neprobíhá a proto mu zůstává ta zelená barva a i ty chuťové vlastnosti jsou jiné. Potom známe ještě polofermentovaný čaj a to je takzvaný oolong.
U nás já myslím, že pijeme čaj tak rychle, nebo tak k práci si uděláme hrneček, ale v jiných zemích to je tradice, to je obřad.
Ano, zejména Čína, Japonsko, tam pochopitelně to vyžaduje nějaký čas, připravuje se vždy ze sypaného, tedy ne ten pytlíkový, a má to svoje pravidla a rituály. My jsme si zvykli spíše na ten sáčkový, který urychluje přípravu.
Kolik tak u nás konzumujeme čaje? To jste také zkoušeli změřit?
Koukali jsme se samozřejmě na statistické údaje, ze kterých vychází, že je to zhruba 200 gramů čaje ročně, což vychází zhruba na necelé 2 sáčky týdně na osobu.
Je to hodně nebo málo proti těm tradičním zemím třeba?
Je to málo, samozřejmě proti těm tradičním zemím je to málo a musím říct, že spotřeba čaje neustále v Česku klesá.
Tak možná teď třeba po poslechu našeho povídání stoupne. Milí posluchači, můžete se k nám připojit, pokud máte rádi čaj, pokud se chcete na cokoliv, co se týče zeleného čaje, zeleného sáčkového čaje, zeptat 22 155 25 25 nebo 24 24 na konci, případně e-mailová adresa dopoledne@rozhlas.cz.
Maybe I'm a fool. Oh,
Zdá se, že vám zelený čaj přirostl jak k srdci, tak ke chuťovým pohárkům, protože na telefonu máme dvě posluchačky. Dobrý den, vítáme ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý den, tady posluchačka Alena a já bych se zeptala k tomu zelenému čaji někdy. Prodává ano? se jednak zelený čaj běžně nebo z broskví?
Ano.
Posadím-li se v restauraci, tak dostanu zelený čaj do toho mátu. Jo,
ano,
a
prostě, ano.
A má to takovou opravdu výbornou chuť, co vy na to. Ty čaje, jak dalece jsou povzbudivé, protože člověk kolikrát, jo, když nechce teda pít kávu,
ano.
tak se napije čaje, protože ano. tam vlastně je to též.
Ano,
dá
ano.
se říct, jak to obsahuje, jak je to povzbudivý
ano,
čaje.
Ano, ano.
A jak je to prospěšný.
Dobře, zeptám se určitě. Díky ano, za dotaz. A děkuji. Vezmeme i ten, děkujeme, vezmeme i další. Dobrý den, vítáme.
Dobrý den, posluchačka z Prahy. Bude tak laskavá, já bych se chtěla jenom zeptat, jestli mezi těmi testovanými produkty byly také výrobky společnosti Marks Spencer a jestli by bylo možné tu kvalitu komentovat nějak.
Mm-hmm. Ano.
Konkrétně ten jejich green tea, co oni jako ten konzumní prostě, co nabízejí.
Ano.
Děkuji vám.
Ano.
Na
i děkujeme za váš dotaz. Tak ptám se Daniela Pavlise z časopisu D-Test. Nejprve tedy možná jako ten konkrétní dotaz. Testovali jste tento čaj také?
Tento čaj jsme bohužel netestovali, takže nemůžu k němu uvést nic
ano.
podrobného.
A pojďme k tomu, jak tedy je to s obsahem těch povzbuzujících látek. Co ten čaj musí obsahovat?
Povzbuzující látkou je v čaji i kávě kofein a je pravda, že čaj obsahuje kofeinu více než káva. Ale pozor, platí to pro tu rostlinu versus zrna. Ale protože čaje je potřeba k přípravě šálku méně než kávy, tak ve finále v šálku máme více kofeinu u té kávy než u čaje. Co se týče námi testovaných zelených čajů, tak ten obsah kofeinu se pohyboval od 15 do zhruba 43 miligramů kofeinu v jednom šálku.
Mm-hmm. Možná bychom si mohli povědět, co je zásadního při přípravě toho čaje, protože to je také důležité. Mluvíme o zeleném čaji.
Určitě je důležitá teplota vody, kterou čaj zaléváme, a také doba louhování. Každý čaj od růda může vyžadovat něco jiného a opravdu milovníci, znalci čaje toho sypaného velmi dobře vědí, kolik času vlastně strávit tím louhováním, případně kolik nálevů se může dát. U toho sáčkového je to přesně dané na krabičce a u zeleného čaje by ta teplota vody měla být mezi 70 a 90 stupni. Je tedy trochu s podivem, že na 8 ze 17 testovaných výrobků bylo uvedeno, že se zalévá vroucí vodou. To není pro zelený čaj vhodné.
Tak to jsem se dozvěděla dneska poprvé, nebo slyšela jsem to dneska poprvé, že se ten zelený čaj musí zalévat chladnější vodou, než je těch 100 stupňů.
Ano, u té příliš horké vlastně dochází k uvolňování těch tříslovin a potom to může mít za následek příliš hořkou nebo trpkou chuť.
Tak, o čaji budeme, o zeleném čaji budeme mluvit i dál na dvojce Českého rozhlasu s Danielem Pavlisem z časopisu Dentes.
Mraky jdou, jen ty jsi zůstal pro mě na místě stát. Věci za tebou sami nepřijdou, pak snad uslyšíš bubny divný touhy hrát. Budeš tít dále a možná hlou spálit všechny mosty za svou pamětí. Skrytu závětří jen zlou, všechny velkým dětským cílům duše zas rozletí. Všechny bubny světa zní v tom srdci zblázněný a ty půjdeš, kam ta píseň poručí. Všechny ohně zaplanou, tvoje sny tě dostanou a ty rázem nevíš sám, kam to zlétá. Ty bubny znám z mladších let, já
se bála, že je neuslyším. Teď už nedoufám v tom, že změním svět. Bubny ale víří a já vím, že je nestiším. Co s tím? Všechny bubny světa zní, v mým srdci zblázním a já půjdu, kam ta píseň poručí. Všechny ohně zaplanou, moje sny mě dostanou a já rázem nepoznám, kam to vzlétám. To já vím, i když nedoufám, že změním svět, ještě prožít můžu si pár opravdových let. Ty bubny světa zní, srdce zblázněným a já půjdu, kam ta píseň poručí. Ohně zaplanou, moje sny mě dostanou. Srdci zblázněným a já půjdu, kam ta píseň poručí. Ohně zaplanou, moje sny mě dostanou, ať mi zůstanou ještě dlouho.
Český rozhlas Dvojka.
Četba na pokračování.
V roce 1913 putovali po Českém království dva spisovatelé.
Znal jsem jednu vousatou židovku, prodávala peří, a tak, když se dala oholit, všichni mysleli, že je to její vlastní syn.
Co prožil Zdeněk Matěj Kuděj s Jaroslavem Haškem?
No, posaďme se a dejme se do toho.
Dobrodružné cestování po vlastech českých.
Četba na pokračování.
Od pondělí do pátku.
Po 10. hodině večerní.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
A na Dvojce teď mluvíme o čaji s vámi, milí posluchači, a čísla 22 155 25 25 i 24 24 jsou obsazená. Dobrý den, vítáme ve vysílání. Můžete se ptát, dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka.
My vás slyšíme, halo, ano, slyšíme vás dobře, můžete se ptát.
Ano, ano, já jsem prosím vás dostala... Čaj, který se jmenuje Padající vločka a je to bílý čaj, respektive dva druhy bílého čaje a k tomu ještě je pravý zelený čaj a nějaké příchuti. Tak jsem se chtěla zeptat, co je vlastně bílý čaj a jestli ty příchutě mají nějaký význam jiný než teda jenom chutě.
Aromatický, ano. Děkuju. Příchutě, ano. A vezmeme i další dotaz. Dobrý den.
No, dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, my jsme teda velice hodně pijeme čaj. Kupuju ho sypaný a teď ale ten sypaný některý má ty lístečky zbalený, některý je má rozvinutý. Který pak je lepší? Čínsky.
Ano, tak my dneska mluvíme tedy o sáčkových čajích, nicméně pokusím se zeptat pana Daniela Pavlise z časopisu D-Test. Začneme tím bílým čajem nebo těmi zbalenými případně rovnými lístky?
Můžeme se věnovat tomu zelenému, který my jsme vlastně testovali. A posluchačka se ptala na ty různé čaje, který je lepší. To nelze takhle říct, záleží, kdo co preferuje, ty chutě jsou různé a vlastně říkali jsme na začátku, že záleží na tom zpracování čaje, jestli probíhá fermentace, pak je to ten černý nebo neprobíhá, je zelený, ale také se potom ty lístky svinují a můžou se různě svinovat, například do kuliček, potom je ten čaj označovaný jako gunpowder nebo do jehliček, což je zase označované jako senča a vždycky mají původ v nějaké oblasti, ale pak se třeba pěstují i někde jinde a mají potom různé charakteristické chuti, vůně a tak dále, takže opravdu záleží spíše na preferenci toho člověka.
A ty příchutě to skutečně je jenom kvůli tomu, aby nám to chutnalo, tedy to nemá žádné zdravotní.
Ano, příchutě se mohou dodávat a aromata, ale musí to být vždy na krabičce uvedeno.
Tak a pojďme, my už jsme mluvili o tom, co obsahuje dobrého nebo příznivého pro náš organismus zelený čaj, a pojďme ke škodlivým látkám.
Ano, u těch žádoucích to bylo opravdu v pořádku. Mluvili jsme o kofeinu, který samozřejmě někomu může vyhovovat vyšší množství, někomu nižší, a o antioxidantech, které kvůli kterým jsou vlastně zelené čaje velmi vlastně jakoby považované. A tam neukázal test na nějaký významný problém. Ale u těch nežádoucích látek problémy byly, konkrétně u rezidují pesticidů, které slouží k ochraně těch rostlin, jsou to různé postřiky, a jejich problémem je, že zůstávají v životním prostředí a kumulují se v potravním řetězci. Jsou stanoveny i limity a u 2 ze 17 testovaných čajů se ukázalo, že tyto limity více než dvojnásobně překračují a tedy prokazatelně jsou nad nimi a neměly by se vůbec dostat na trh.
Ano, a možná bychom mohli povědět, kteří
můžeme
to byli
jmenovat,
ti hříšníci.
Byly to čaje Tesco Green Tea a zelený čaj tradiční od výrobce čaj Dukát, u kterého je pikantní to, že na nález provedla i státní zemědělská potravinářská inspekce v lednu 2014 a tento čaj měl problém s nadlimitním množstvím jiného pesticidu, než který jsme objevili my.
Ještě máme půl minutky. Povězte, vy jste testovali společně se švédskými nebo s čaji, které jsou na švédském trhu, a bylo to testováno v jedné laboratoři. Jak to dopadlo proti těm švédským výsledkům?
Tak můžu uklidnit posluchače, že není to tak, že by třeba české čaje byly horší než švédské. Když jsme zmiňovali ty pesticidy, tak testovali jsme 300 různých druhů. V českých čajích jsme našli celkem 21 různých druhů a v těch švédských ještě o 13 více. Švédové měli 4 biočaje, v nich vždycky alespoň jeden pesticid byl nalezen. V českém biočaji, zeleném čaji porcovaným naše bio, který je vyrobený pro bylu, jsme nenašli ani jeden pesticid. To byl vlastně jediný čaj, který byl takhle křišťálově čistý a také se stal vítězem našeho testu.
No tak to jsou dobré zprávy. Děkuju Danieli Pavlisovi z časopisu D-Test. No a připijme si čajem, se zeleným čajem. Děkuji.
Děkuji.
Mějte se
hezky.
Naslyšenou.
Český rozhlas Dvojka.
Michel Babel, these are words that go to Michel, Mabel, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble.
I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you.
three piano songs, and I will say the only words I know that you'll understand, my Michelle.
Milí posluchači, co pak byste udělali, kdyby ve stejném letadle jako vy letěl legendární fotbalista Diego Maradona? No, možná byste si udělali společnou fotku, ale považte, našel se i člověk, který ze sedadla vzal několik Maradonových vlasů a doma si z nich udělal vlastní oltář. Pro některé lidi prostě může fotbal mít stejnou sílu jako náboženství. V Amsterdamu se o tom přesvědčil náš zpravodaj v Beneluxu Ondřej Houska.
For their team and for, yeah.
So it really became a kind of a religious place.
Exactly. Nejdřív se mi moc nechce věřit tomu, co mi Sondre Rytěnc říká. Jeden muž podle něj Maradonovi vlasy zasklil, umístil na dřevěnou desku a obklopil kříži a obrázky svatých. Vznikl tak oltář, ke kterému se dodnes přicházejí modlit zástupy lidí.
If you see closely, you see one of the hairs. From Diego.
Sondre Rytěnc mi oltář skutečně ukazuje. Normálně ho najdete v Neapoli, za kterou Maradona na konci 80. let hrával. Teď ale visí tady v amsterdamském muzeu na výstavě Fotbal Aleluja. Ta ukazuje podobnosti, které najdeme mezi fotbalem a náboženstvím. Historce s Maradonovými vlasy samozřejmě můžete, ale taky nemusíte věřit. Třeba jsou to úplně obyčejné vlasy vytržené kdo ví komu. Ale vždyť i s náboženstvím je to podobné. V kostelích se přechovávají ostatky svatých nebo třísky z kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš. Jestli jsou pravé nebo ne, to je otázka víry. Právě víru mají podle Sondra Rytěnce fotbal a náboženství společné. Podobným bohem jako Maradona v Argentině nebo v Neapoli je v Nizozemsku Johan Cruyff. Co řekne, je svatý. A lidé mu odpustí i to, za co by jiné osobnosti kamenovali. V nizozemském fotbale jsou dva velcí kluboví rivalové, Ajax Amsterdam a Feyenoord Rotterdam. Když hráč přestoupí z jednoho klubu do druhého, je zrádce. Pes by si od něj kůrku nevzal. Ne tak Cruyff. Když odešel z Ajaxu do Feyenoordu, fanoušci z toho vinili vedení klubu. Ježíše přece taky neobvinujete. Na mnoha fotbalových stadionech fanoušci pějí chorály a tak je uslyšíte i tady na výstavě Fotbal Aleluja. Vždyť pro mnohé fandy jsou stadiony něco jako novodobé chrámy. Fotbalový zápas končí penaltami a život smrtí, ale ti nejoddanější fandové dokážou oboje neuvěřitelným způsobem zkombinovat.
So who died here?
Luckily nobody, but it's a coffin of. Jedna z místností je vyzdobená jako kaple a uprostřed stojí rakev. Jak říká Sondre Rytěnc, nikdo tu neumřel, ale je to ukázka toho, kam až může zajít věrnost fanoušků. Ti, kteří fandí nizozemskému klubu Twente Enschede, si můžou nechat vystrojit pohřeb v klubových barvách a odpočívat v rakvi s logem svého milovaného týmu. Je tohle stále jen vášeň, nebo už se tu fotbal stává moderním náboženstvím? Vždyť kostely jsou stále prázdnější, zatímco fotbal sledují po celém světě miliardy lidí. To, jestli je fotbal opravdu náboženstvím dnešní doby, nechávají organizátoři výstavy Fotbal Aleluja na návštěvnících. Ať si každý odpoví sám. Z Amsterdamu Ondřej Houska, Český rozhlas.
Jak to chodí, to znáš a víš. Ten, kdo se neposadí, musí stát. Děti rostou, ať díš či spíš. A když přestanou růst, jsou akorát. Někdo dotáh, to stejně víš. A pak těm zakrnělým to dá znát. Jo, všem nevyhovíš, lidi jsou lidi, to víš. Já to mi nevymluvíš, je mám rád. Jak to chodí, to víš a znáš. Ten, kdo se neožení, je svůj pán. Když jdem na pál, tak pál je náš. Kde se zakope pes, je zakopán. Co dnes nemáš, to zítra máš. Muž, jehož neznal si dřív, je tvůj tchán.
Ten, kdo člověka dnes neváží podle peněz, tak tomu věnec i bez budiš dá. Když spíme pod stanem, radši si přivstanem, protože pod stan se vnucuje se mráz. Kdo spí však na měkem, je rovněž člověkem, a tak se nedá říct, že žije s nás. A když máš zároveň úspěch i úroveň, tak tedy to je něco, to už je co říct. Jak na to dám ti ty, kdo žije líp, než ten, kdo má víc. Přivstanem, protože pod stan v lese vnucuje se mráz. Kdo spí však na měkem, je rovněž člověkem, a tak se nedá říct, že žije s nás. A když máš zároveň úspěch i úroveň, tak tedy to je něco, to už je co říct. Jak na to dám ti ty, kdo žije líp, než ten, kdo má víc. Jak to chodí, to víš ty sám. Slepeckou holí se golf nedá hrát, dnešní zboží je zítra krám, pícha jak račte znát předchází pád. Svět je mladík, co stárne nám, a nebo kmet, co vždy byl a je má. Všechno rup má i líc, lidi jsou lidi, nic víc, a právě proto lze říct, je mám rád.
Nenechte si ujít v České televizi.
Druhý případ zavede Ivana Trojana do neznámých vod.
Tak ryba se neutopil.
Jak to?
Nenašli mu vodu v plicích.
Závažný případ vraždy kandidáta na senátora.
Ryba byl statečný chlap. Zaslouží si, aby jsme jeho smrt vyšetřili pořádně.
Premiérový díl nového seriálu Vraždy v kruhu. V pondělí večer na ČT1.
Český rozhlas Dvojka.
Kupředu do minulosti.
Zkušenosti minulých generací jsou bohatou studnicí inspirace pro řešení současných problémů.
Martina Kociánová hledá společně s vámi i s odborníky návody, jak překonávat nečekané situace.
Kupředu do minulosti.
Každé úterý od 18 hodin a 30 minut na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Les amis.
Milí posluchači Českého rozhlasu Dvojky, také často používáte ustálené slovní obraty. V cyklu Dvojky Slovo nad zlato hledá autorka Jitka Škápíková kořeny dneska zaužívaných rčení a úsloví. Často vyslovíme různé obraty a ani nevíme, co vlastně znamenají. Dnes vysvětlíme rčení Osmý div světa.
Když se řekne
Osmý div světa.
Co si unikátního, obdivuhodného a velkolepého?
Každý z nás si na jeho místo dosadí to svoje.
Ale kde pak osm, je jich jen sedm. Tak jsem je jednou sepsal, tak se to vžilo a už s tím nikdo nehne.
Vy jste Filon z Byzance?
Jistě. Alexandrijský učenec, který jsem za vámi vážil cestu až z druhého, nebo dokonce z třetího tisíciletí před tím vaším letopočtem.
Víte, pan Filon je autorem spisku, ve kterém divy světa popsal.
Po mně to zkusil ještě řecký zeměpisec Pausanias, historik Herodotos z Halikarnásu a mnozí další, ale na mě neměli.
A proč je těch divů právě sedm, ne víc ani míň?
No, tak si trochu lámejte hlavu.
Týden má sedm dní, bylo sedm mudrců, známe sedm hlavních hříchů, sedm let tučných a hubených.
Další sedmičky známe z pohádek, které se odehrávají za sedmero horami a řekami. Saně mívaly sedm hlav, krkavců bylo sedmero, nezapomeňme na sedmi mílové boty.
V říši fauny a flory máme sedmi krásky a sluníčka sedmitečná.
Za vlasy přitažené historky vyprávějí sedmi lháři.
Sedmička z krátka byla a je magické číslo.
Svatá pravda. A tak se nedivte, že když jsem počítal unikátní stavby světa, dopočítal jsem se sedmi a pak jsem toho nechal. Schválně, jestli pak byste je uměli vyjmenovat.
No proč ne, pojďme se tím společně prokousat.
Na první místo řadíte, pane Filone, egyptské pyramidy, to ví asi každý.
Správně. A druhý?
To byly nádherné zahrady v Babylonu.
O mně, královně Semiramis, jinak též Samuramat, se toho zas tak moc neví. Snad jen to, že jsem za svého nezletilého syna vládla 4 roky v letech 810 až 806 předtím. Jak on se to jmenoval?
Kristus?
Jo, ten. Mé zahrady stály na vysokém sloupoví a na jednotlivá poschodí bylo navezeno tolik zeminy, že tam mohly růst i vysoké stromy. Prostě krása.
Unikátní bylo samo o sobě už zavodňovací zařízení, které nahoru do zahrad přivádělo vodu řeky Tigris.
Za třetí z divů jsem určil chrám bohyně Artemis u města Efezu.
Stavěli ho slavní architekti přes 100 let. Dnes se z něj zachoval jenom půdorys a zbytky sloupů.
Lehl popelem v den narození Alexandra Velikého. Ten jej sice nechal obnovit, ale pak jeho zkázu dovršilo zemětřesení.
A podobně dopadly i další divy.
Třeba moje socha v Olympii, kterou vytvořil slavný Fejdias, byla celá ze zlata a slonoviny.
Praví se o ní, že z děl vytvořených lidskou rukou nebylo sochy velkolepější a obdivuhodnější.
No bodek, když podobňovala mě.
Právě k nám promluvil nejvyšší bůh Zeus. Zemětřesení srovnalo se zemí i hrobku satrapy Mauzola v tureckém Halikarnásu, dnešním Bodrunu.
Do mořských vln pohřbilo také obrovský kolos, který hlídal vstup do přístavu na ostrově Rodos.
K nejmladším starověkým stavebním divům patří maják na ostrově Faru při vstupu do alexandrijského přístavu.
Egypťané ho prý postavili za 20 let podle plánu jistého Sóstrata ve 3. století před naším letopočtem.
Světelné signály, které vydával, byly údajně na moři vidět na vzdálenost 50 kilometrů.
Dnes už po něm, žel bohu, nenajdete ani stopy.
Jsme zas o malinko chytřejší. Slovo nad zlato připravila Jitka Škápíková, účinkoval Jan Herget a dramaturg pořadu Dan Moravec. A já vás zvu také na náš web Česky a hezky www.rozhlas.cz/česky.
Za občas cítím se bezbranou nahou. Skleněný lustr už zhas, jsem tu jen já, můj tichý hlas, mé zpívání. Na něm nejvíc mi záleží, teď prosím si světla zhasnout. Já nejsem tou dívkou krásnou k dívání. Když vcházím k vám, nemám dech, jako bych šla po schodech, a pak cítím, jak trému ztrácím zpíváním. A pak mi jde úsměv sám, je to štěstí, to není křeč. Společnou řeč v mém zpívání. Naprosto propadla tomu svému zpívání. Cti žádostivá, které zbývá už jen zpívání. Zárnutek i pád, co je krásnějšího, než lipí s ní kousek nálady dát. Střepina, která duši pálí mě a zvroucňuje můj hlas, ať se stane něčím, co vás pálí tež, co zasáhlo vás. Chci k vám mluvit řečí, kterou skýtá jen spí.
Milí posluchači, trápíte se s přebytečnými kily a diety nezabírají? Možná nevíte to základní. Jaký jste typ? Víc už styl a Alena Kumstýřová.
Bojujeme s tuky, takové je stylové téma tohoto týdne s panem doktorem René Vlasákem z Prevence 2000. No a včera jsme, pane doktore, nakousli i takovéto základní téma, že vlastně je to záležitost, která se týká především žen, že ženy by především měly vědět, jak s těmi tuky bojovat.
Protože aby nás to právě naučili mužský.
Tak, ano, protože to mohou naučit celou rodinu a celé své okolí. No a prozradili jsme takovéto základní dělení, které
měli míchat jabka s hruškou.
Ano, ano, že vlastně ano. Většinou jsou ženy buď hruška nebo jablko.
Že jsou někdy můžou být banánek, banán, ale ano. Opravdu každá, a to považuji za velice důležité, podívejte se, dneska už kde kdo umí si říct, jaký má BMI, jestli teda má normální váhu, nadváhu, obezitu a podobně. A že je velice důležité ukládání tuku do dutiny břišní nebo v pase, to se taky ví. Ale málo se ví, že je důležité zjistit, jaký jste vlastně ten typ.
Metabolický typ.
Metabolický typ. Ale nejpodstatnější v tom našem zdraví je takzvaná energetická homeostáza. Vyrovnanost kde čeho, rovnováha, jingy, yangy, harmonie, od jak stěživa. A to je opravdu nejpodstatnější. A jak si považujeme v současné době největší, jak si zádrhel a nebezpečí, poruchu energetické homeostázy. A tato porucha se pojí, říkáme medicínsky, s určitým množstvím takzvaných symptomů, příznaky, a ty se nám řetizí do syndromu určitých onemocnění. A je rozdíl, jestli se nám ukládá tuk do dutiny břišní.
Viscerální tuk.
Tak potom ty choroby, které nám potenciálně hrozí, jsou úplně jiné, nežli ty, jestliže máme to ukládání tuku do oblasti jíždí stehen, chcete-li od pupku níž ke kolenu nebo dolů k nohou. Protože ten typ centrální opravdu, ten je spojen se všemi civilizačními chorobami, kterých se obáváme. Od diabetu, aterosklerozy, všechno je toto opravdu spojeno s tím centrálním ukládáním, především viscerálním. To je pravda. Ale ten hruškovitý typ má jinou symptomatologii. Oni mají nízký krevní tlak, téměř nikdy netrpí vysokou hladinou cukru a podobně. Oni mají jiné problémy v civilizačních chorobách.
To znamená,
jistě, že nejsou tak závažné, ale jsou taky. No, především ty otoky, jsou to otoky dolních končetin, je to problém hypermobility. S problémem hypermobility se pojí velice časté bolesti zad, bolesti jak páteře krční, hrudní, ale bederní a podobně. Ale co je pro ty hruštičky typické zcela, že ty hrušky jsou celý život, a to říkáme, nemíchejte ty jabka s hruškama dohromady, mají tendenci zhubnout problémovou partii, která je v oblasti hýždí. Jaksi je to pro ně estetické určité trauma. Ale celou dobu zkouší toto zhubnout buď plastickou operací, nebo zkoušej míň jíst, nebo domněj, že budou zdravě jíst, to znamená, že budou jíst ovoce a zeleninu a budou víc běhat. Výsledek je, že zhubnou v obličeji, v prsou a ty problémové partie zůstávají stejné. Říkají, no taková náma mi za to nestojí. Udělají drobnou dietní chybičku a mají tu nadváhu zpátky tam, kde to bylo ještě o něco hůř.
Klasický jojo efekt.
A tímto se bojuju v podstatě celý život. Ještě přijde klimakterium a už se z toho nevymotá. A jak už se z toho nevymotá, tak ten tuk se jí začne ukládat i do dutiny břišní. Začne takzvaně centralizovat. To, co měla ona dřív výhodou, ty estrogeny, které chránily, tak ji přestanou chránit a tím pádem je potom adept na téměř neřešitelný problém. A je adept na všechny možné civilizační choroby, které ještě potom dál vycházejí z těch a nikdo už to neumí rozplíct. Tak proto říkáme pozor, hruštičky, jste daleko náchylnější k tomu, aby vám ta váha kolísala, ale zase z pohledu matky přírody jste optimálně selektovaný jedinci, akorát jste jako v nevýhodě, že díky tomu, že většinu 12 hodin všechny sedíte, máte, říkám tomu, zaštípnutý lymfatický systém a je to začátek různých metabolických poruch. Takže ta léčba těchto typů musí být úplně jiná, nežli u těch centrálních. U těch centrálních je v podstatě jedno, jestli je to muž nebo žena, jestli je to viscerální. Ty pravidla jsou úplně jiný.
No a jak by tedy měla žít taková hruštička, jak by správně o sebe měla pečovat, aby se jí neukládal tuk v břiše a aby právě schodila ta přebytečná kila tam, kde chce. Ano, tak o tom všem si řekneme zítra.